У Ватыкане адбудзецца чарговы сусветны кангрэс душпастырства працуючых на моры. Ён пройдзе 19-23 лістапада і будзе прысвечаны новай евангелізацыі ў гэтай сферы. Кардынал Антонія Марыя Вальё, старшыня папскай рады пастырства імігрантаў і падарожнікаў, паведаміў, што зараз у свеце існуе 110 цэнтраў Стэлля Марыс, якія займаюцца духоўнай і матэрыяльнай дапамогай маракам, а іх у свеце налічваецца каля 40 мільёнаў. Кангрэс абмяркуе ўсе аспекты, звязаныя з пагрозамі для марскога свету, паведаміў кардынал Вальё. У форуме прыме ўдзел 410 асоб з 71 краіны свету, якія ў гэтым годзе абмяркуюць асаблівым чынам праблему пірацтва. Яно з'яўляецца сапраўдным выклікам і пагрозай для працаўнікоў мора і прыносіць кожны год страты ў памеры 10-15 мільярдаў долараў. Таму удзельнікі асамблеі абмяркуюць ініцыятывы, звязаныя з аховай працуючых на моры. 23 лістапада удзельнікі кангрэса сустрэнуцца з Бенедыктам XVI.